Dan gaan dit klaar vir ons baie help. Dan iets heel anders die Relief Life. Julle het gesien van Relief Life en rondom Irak. Ek dink net, dit is skrikkelijk erg wat op hierdie stadium aan die gang is in hierdie wereld van ons. En ek dink die mens besef altyd hoe erg dit is en of ons weet ook nie altyd wat alles aan die gang is nie. Want wat ek net sien in die dinge wat aangaan, is hoe Satan net met alle mag probeer vernietig alles wat vir God belangrik is. Sy kinders in Israel en al die dinge. Ons weet bijvoorbeeld van Israel en die oorlog en gevechte wat daar aan die gang is. Afgesien van, dit is al soveel ander goeders wat aan die gang is, specifiek in Irak. Ek weet daar is nie net christene nie, maar grotendeels is het christene wat vervolg word daar en letterlik op 'n plek gesit word van kies om vir Allah te aanbid of verloor jou lewe vandag hier. En dis wat gebeur. Selfde in Sirië, ek weet in Irak specifiek die huise word gemerk van die christene. Ten die mure in die buitenkant merk hulle die huise, dat allemaal kan weet watter huise is die huise van die christene om hulle te kan vervolg. Maar dieselfde is aan die gang in Sirië, dieselfde is aan die gang in Noord-Korea, in Suid-Sudan. Daar is soveel plekke wat dit aan die gang is. Nigeria, dieselfde. Ek dink meeste van ons weet van hierdie stories van die 250 kinders wat ontvoer is uit die koshuis uit in Nigeria, paar maande gelede. Maar dit is een christenskoolse koshuis. Dit is hoekom. Want hulle probeer een boodskap uitstraal van as jy christen is, gaan jy vervolg word. En Annemarie sê nou die dag iets vir my, dit my nogal hard getref, toe sy het sê, maar hoe kan jy dit sê, en toe gaan dink ek al oor. Sy het gesê, maar die moslims maak hulle kinders groot om te sterf hulle geloof, en eindelijk moet ons dieselfde doen. En ek dink daar oor, en sy bedoel nie in die context van bome, plant en sulke type goed nie, maar in die context van, is ons bereid om te sterf vir ons geloof? Want ons is veronderstel om ons kinders groot te maak, om bereid te wees, om te sterf vir hulle geloof. So die Jesus vir ons gedoen het. Hy verwag eindelijk van ons dieselfde. En net as jy kyk wat in die wereld in die gang is, dan besef een mens hoe erg dit raak. Ek wil spesifiek sê ook, oppas vir al op Facebook om vastgevang te raak in sensasie. So moet nie alles wat jy hoor of sien wat in die gang is op ander plekke net weer post op jou blad nie. Nie alles wat jy sien daar is waar nie. Moet nie vastgevang word in sensasie nie. Ek dink om net eenvoudig iets te lees en het weer te post. Geloof ek nie regtig dat ons 'n verskil maak in mense's lewens nie. Maar hoe ons 'n verskil maak is wanneer ons vir mense bid. Daar is soveel gevalle in die Bybel wat ons weet van waar mense vir ander gebid het. Hulle was nie fisies daar nie, maar hoe die Here 'n tronk se deure kon oopmaak en iemand kon laat uitkom. En dis presies dieselfde hier. Is die beste manier op die stadium hoe ons kan help is om vir daai mense te begin bid. Nou, die Relief Life wat die organisatie in Shofar is ons actief met goeders om, specifiek op die stadium, soos Focus Irak, om te help daar, en so mense kan finansies gee vir dit, jy kan op die website opgaan rondom dit, om net meer te sien van wat in die gang is, en hoe om te help, maar een manier wat allemaal van ons kan help, is definitief deur gebed, en wanneer ons het bid, is belangrijk dat ons doelgerig bid, so dit help nie ons bid net en sê, Here, maar dankie dat dit nie met ons gebeur nie. Of dankie dat dit nie hier is nie. Of Here, bring my net vrede nie. Want onthou nie, in die woord die Here gesê, die goed gaan gebeur. So dit help nie ons bid net en sê, die Here, maar dit nou net weg, wat dit nie meer daar is nie. Hy het gesê, dit gaan kom. Maar ons het nodig om te bid vir daardie mense in daardie situasies en in daardie omstandighede. En ek het vroeër die week met iemand 'n gesprek gehad oor hoe bid ons vir iemand in so'n situasie. En baie prakties nou, jy kan letterlik dink jouself in as jy in daai situasie is. Wat het jy nodig dan? En dan begin jy bid en vra vir die Here vir dit, vir van daai mense. Jy kan selfs vertrou die Here om vir jou gesin uit te wys daar. Jy hoef nie name te ken nie, net Here laat iemand by my opkom wat nou gebed nodig het. En dan bid jy in daai persoon se lewe in. Want dis hoe God werk. Dis is 'n bonatuurlike God. En ons hoef nie fisies daar te wees om 'n verskil te maak in hulle lewens nie. Ons kan van hier af in gebed kan ons 'n verskil maak. En ons gaan dit nou spesifiek vanoggend gaan ons dit nou gou doen voordat ons aangaan met die preek. Wil ek vra dat net soos wat ons sit, so hoef nie rond te beweeg en so nie. Draai net 2-2 na mekaar toe. En dan gaan ek 'n oomblik gee en dan soos ons 2-2 saam sit, bid dan spesifiek vir die mense in daardie lande. Want dis ons Christenbroers en susters wat besig is om te ly. En die Here sê in die woord is 'n deel van die liggaam swaar, kry die hele liggaam swaar. So die feit dat ons hier sit en nie vaskyk in dit nie, beteken nie dat dit nie in die gang is nie. Maar dit beteken dat ons moet hierdie las eintlik op ons skouers neem en sê maar ons is saam met hulle en ons gaan saam met hulle hierdie pad stap en hier deur gaan. Soos ons sit, draai gou 2-2 na mekaar toe asseblief en dan gee ek 'n oomblik en dan bid julle net saam vir daai mense. Vader, u sê in Matteus 18 vers 19 waar twee van ons saamstem oor iets, so sal dit wees. En Here, ons kom staan vanoggend saam daaroor, Here, dat u 'n lewende God is. Here, ons kom stem saam vanoggend, Here, dat u 'n God is wat gebede beantwoord, dat u 'n God is wat omgee vir u kinders, wat lief is vir u kinders. Here, en dat dit u hart breek om te sien wat op hierdie stadium in die gang is in hierdie wêreld. Here, ek weet dit is nooit wat u vir ons beplan het nie, dis nooit wat u vir ons bestem het nie, Here. Maar Here, dis die toestand waarin hierdie wêreld is. En Here, dankie dat ons binne-in dit kan draai na U toe. En kan kyk na U en vir U kan vra vir uitkoms en vir deurbraak. En dat U daar is om dit te gee. Maar dankie Here, dat ons kan weet dat U wag vir ons om te draai na U toe voordat U reageer. Here, ons wil al daai broers en susters wat daar buite is, wat op hierdie stadium besig is letterlik om te sterf vir U, wil ons opdra aan U, Here. Elke een van hulle, elke een van daai gesinne, die ou mense, die kinders, Here. Here, ek dink nie ons kan begin om te dink hoe dit moet wees en wat hulle besig is om te ervaar nie. Ons wil hulle net opdra aan U. Wil vra Vader dat U sal uitkoms gee daai, Here. Here, dat U deurbraak sal bring. Here, dankie dat ons kan weet dat dit gaan nie oor ons lewens hier op die aarde nie. Dit gaan oor die ewigheid saam met U. En dat daar soveel van hulle is wat nou besig is om huis toe te kom, na U toe. En dat U staan met oop arms om hulle te ontvang, Here. Omdat hulle U nie verloon het nie. Here, ons dra elkeen van hulle op aan U. Dankie dat ons weet dat U sê in U woord, U sal nooit iets op ons pad bring wat ons saam met U nie sal kan hanteer nie. En daarom weet ons U is daar by hulle. En U ervaar dit saam met hulle. In Jesus naam. Amen. Ek het nou nie vanoggend 'n PowerPoint nie. Dis Emily se skuld. Want ek vanoggend vir haar sê, ek het nie 'n PowerPoint toe sê sy, maar weet ek hoe hard het sy gebid dat daar nie een moet wees nie. So julle kan nou maar na die tyd, kan julle vir Emily vra nou, hoekom is daar nou nie 'n PowerPoint nie, of miskien moet julle maar volgende week saam met my bid, dat daar wel 'n PowerPoint sal wees. Maar die tema van vanoggend is geplant in hom, oor wat het beteken om geplant te wees in Jesus of in God. En my kernvers, hier is 'n klomp verse wat ek gaan lees vanoggend, so die van julle wat notas vat, kan dalk net die skrifgedeeltes neerskryf. Die eerste een is Matteus 21 vers 19, Matthew 21 vers 19. En dis my kernvers of gedeelte vir vanoggend, alhoewel daar 'n klomp skrifte is wat ek gaan lees, net hierdie een vers eers. En hy sien 'n vye boom langs die pad en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie, as net blare alleen. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie, en onmiddellik die vye boom verdraag. Dis 'n bekende vers van waar Jesus stap en Hy stap na die vye boom toe. Wat my interessant is van dit is, dat hulle sê dat daar blare is aan die boom. So dis duidelik 'n boom wat nie dood was nie, maar hy stap na 'n boom toe wat heel moontlik 'n mooi boom is, met blare aan. En hy gaan soek vrug daaraan en hy kry nie vrug nie. En hy vervloek die boom en die boom vrek op die plek. Nou onmiddellik is dit vir my 'n ding gewees van, maar as daar blare aan is, kon die boom ons nou nog steeds goed gewees het as 'n skaduweeboom. Maar dis nie waarvoor hy kyk in die boom nie. Hy soek vrugte. En as dit spesifiek as dit kom by 'n vrugteboom, wat is die ding wat maak dat hy 'n doel het, is sy vrugte. Dis niks anders nie. As 'n boer 'n boord het van vrugte en hy dra nie vrug nie, dan sal hy dalk die volgende jaar gaan en ander kompos of bemesting bring. Hy sal seker maak dat die bome die regte water kry, hoeveelheid water kry en al daai tipe dinge. Maar as hy dan nog steeds nie vrug dra nie, wat gaan hy doen met dit? Hy gaan dit uitkap en iets anders daar plant. Want as die vrug dra nie, beteken dit niks. In die Bybel is dit dieselfde, is die, ons sien in die Bybel dat waar God bome geskaap het, heel in die begin, praat hy rondom die doel van hierdie bome, en ook daar sien ons dat dit was om vrug te dra. Die heel eerste keer in die Bybel, as jy nou gaan en jy gaan kyk na die Bybel, en jy gaan soek die woord boom of bome op, die heel eerste keer waar het voorkom, is al reeds in Genesis 1 vers 11, met die skepping, is op die derde dag van die skepping, wat hy bome gemaakt het. En so 'n bietjie verder hier na Genesis 2, toe wil ek graag lees vanaf vers 7 tot 9, Genesis 2 from verse 7 to 9. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. In spesifiek vers 9, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Nie net uit hierdie bome gemaak en is mooi nie, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Dis die doel hoekom dit geskape is. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. So selfs in die Bybel sien ons dat die doel van die bome is om te kan eet van dit. Is so dat dit moet vrug dra en ons van daardie vrugte moet kan eet. Nou, toe ek hierdie drie verse gelees het in Genesis 2 vers 7 tot 9, wat my net opgeval het is vers 7 praat van hoe die van die mense wat geskape is en vers 9 van die bome. En ek kon nie anders as om net 'n paar ooreenkomste raak te sien in dit nie, wat ek net graag wil uitwys. Die eerste ene is dat mense is gemaak uit die stof van die aarde en bome het uit die grond uitgespreid. Dit die ooreenkoms wat daar lê tussen dit. Vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. So uit die grond uit het God die mens laat opkom gemaak. In vers 9 wat sê, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspreid. Dit is net vir interessant geest, ek het nou lees om te sien hoe, so half, asof daar ooreenkoms lê tussen die bome en tussen mense. En dan in die tweede plek is lewe. God het lewe geblaas in die neuse van die mense. Nadat die boom gemaak het, hy gekom en toe kom blaas hy lewe in dit. En dan sien ons ook hier in vers 9, God het nie lewe geblaas in alle bome nie, maar wat ons sien is ook die boom van die lewe wat in die middel van die tuin is. En wat vir my persoonlik interessant is, jy nou net bietjie gaan stil sit nie, en jy dink aan dit, want daar's 'n klomp skrifte in die Bybel waar God verwys na bome of verwys na mense en wat hy soos 'n lyn trek tussen die twee, wat jy kan sien dat hy besig is om hierdie twee te vergelyk. Nou iets wat nou nie in die Bybel voorkom nie, maar wat amper logies is, is bome vandag steeds is waar daar in die tuin van Eden die boom van lewe was. Is steeds vandag is bome is 'n simbool van lewe. En die rede daarvoor is jy kan nou as jy nou vir in Engels praat hulle van die tree huggers, van die mense wat nou baie lief is vir bome en natuur en alles. As hulle praat van bome, wat hulle doen is, as hulle hulle praat van bome is, hulle maak het baie duidelik aan ons, en hulle is heeltemal reg, dat as jy alle bome moet vernietig, moet verwoes van die aarde af, dan gaan ons nie meer kan leef nie. Want bome gee suurstof. Dit is my so half interessant, is in die tuin van Eden die boom van lewe gehad, en vandag steeds op 'n manier bome rondom ons, wat deel van God se skepping is, hoe dit steeds lewe gee. Nou, dit is nie, ons lewe kom nie van die bome af nie, ons lewe kom van God af. En God het lewe in ons ingeblaas, maar het bome gemaak, wat steeds dieselfde doen, wat lewe op 'n manier uitstraal na ons toe, omdat dit suurstof gee. As ek gesê het, in die Bybel sal ek 'n klomp skrifte wat verwys na mense, en waar hy kyk na ons en wat hy praat van vrug, of wat hy, sulke type skrifte, nou, daar is regtig baie, maar daar is enkele paar van hulle wat ek graag wil, net wil lees, wat ek wil hê, wat ons moet fokus op. Die eerste een is Psalm 1, vers 1 tot 3, en het sê, welgelukzalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddeloses, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En dan vers 3, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So wat God doen hier, is hy sê maar as jy iemand is wat jou nie gaan ophou met al hierdie dinge van hierdie wêreld nie, as jy nie gaan vastgevang word in dit waarin wereldse mense vastgevang word nie, welgelukzalig is hy, slegs dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom en wat sy vrug gee wanneer hy dit moet gee. Hy gaan verder om te sê dat hy wat kyk na die wet, wat luister na die woord van die Here, wat agslaan op dit, wat het lees, wat het deurdink, slegs hy, wat met ander woorde sy wysheid en sy raad daar gaan soek, welgelukzalig is hy, hy sal wees soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat op die regte tyd sy vrugte dra. So dis baie eenvoudig, is dat vir 'n boom, om te kan vrug dra, om groen blare te kan hê, om lewe te kan hê, moet hy geplant wees op die regte plek. Vir 'n boom om dit te kan hê, moet hy kan intap vanaf die regte bron, by waterstroom. Anders gaan hy nie vrugte kan dra nie, hy gaan dood wees. Nog 'n gedeelte is Matteus 3 vanaf vers 7 tot 10, en dit is spesifiek met Jesus se doop, vanaf vers 7, maar toe, is Matthew 3 vers 7 tot 10, maar toe hy baie van die fariseers en sadiseers na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. In vers 10, maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Jesus wat praat met die fariseers en met die sadiseers, en wat hy eindelijk vir hulle sê is, julle sê julle is manne van die wet. Julle sê julle is manne wat vir God volg. Maar die vrug wat ek sien in julle lewens pas nie by dit wat julle sê nie. Dis wat hy vir julle sê. Verder sê, maar julle kan dalk nou sê, ja, maar ons is afstammelinge van Abraham. Jy kan nou sê, ja, maar ek kom uit 'n Christen huis uit. My ma en my pa die Here gedien. Ons gaan kerk toe, ons doen die type ding. Maar die Here sê, maar ek, dit maak nie saak nie. Die vrug wat ek sien, pas nie by bekering nie. Daar is fout met die vrug. En dan praat hy van die byl wat reeds lê by die wortels van die boom. Want hy sê eintlik vir hierdie fariseers en sadiseers, sê my, julle is op 'n plek waar julle binnekort afgekap gaan word, want julle dra nie vrug nie. Die vrug wat daar is, is nie die vrug wat daar veronderstel is om te wees nie. So wat ons duidelik sien, as ons kyk na hierdie gedeeltes, is dat Jesus sê dat hy soek vrug. Hoe lyk hierdie vrug? Dit moet vrug wees wat pas by bekering. Die vrug wat sigbaar is in ons lewens kan nie vrug wees wat lyk soos die vrug van die wêreld nie, wat die wêreld produseer nie. Dit moet anders te lyk as dit. Dis 'n vrug wat pas by bekering. Daar's 'n skrifgedeelte wat sê wat praat van dit as die vrugte van die gees. Want sien, daar's vrugte van die vlees wat wêreldse vrugte is en dan is daar ook vrugte van die gees. Nou die vrugte van die vrug van die gees vind ons in Galasiërs 5 vers 22 wat sê maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die vrug van die gees. So as die Heilige Gees binne in ons woon, as ons met ander woorde geplant is in hom, dan gaan daardie vrug sigbaar wees. Dit kan nie anders nie. As jy wil hê dat daardie vrug moet sigbaar wees in jou lewe, wat jy nodig het om te doen, is om jou te plant in die Here, om seker te maak dat hy die een is van waar af jy ontvang, dit wat jy ontvang. So die vraag wat ons vra is, of iets wat ons vir onsself kan sê dalk, is maar, ons weet wat die regte ding is om te doen, en ons probeer baie hard om dit te doen, maar ons slaag nie so lekker daarin nie. So die vrug van die gees wat ons veronderstel is om te hê, sê nou maar selfbeheersing. Net om my mond te beheer, of het nou is met gevloek, en of het nou is met hoe ek praat met my vrou, my man, my kinders, met ander mense, leens, skinder. Selfbeheersing beteken dat jy jou mond kan beheer. Net daai een van die verskillende goed wat genoem word, vrug van die gees, het jy daai vrug van die gees? Want dis waarvoor Jesus kyk. So ons lees baie keer maklik en vinnig deur hierdie goeters, en ons dink nie, maar ek is pretty much daar, ek het 6 uit 10 of 6 uit 8 of wat ek al. Maar let op, hy praat nie van vrugte nie, hy praat van die vrug van die gees. So dis nie, jy denk van ek het soveel van die soveel vrugte nie. Jy is veronderstel om amal van dit, is veronderstel om te wees in ons. Maar ons kry dit altyd reg nie. So wat is ons veronderstel om anders te doen om dit reg te kry? En die antwoord lê in Johannes 15 vers 5, waar hy sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. In jouself sal jy probeer om sekere dinge neer te lê, om sekere dinge te verander, maar in jouself kan jy niks doen nie. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Met ander woorde, as jy in God bly, as jy gaan plant in Jesus, en toelaat dat hy hom kom plant binne in jou, die gevolg van dit gaan wees dat jy vrug gaan dra, goeie vrug gaan dra. So baie keer ons probleem is ons fokus op verkeerde plek. Ek het erg die mense alwe een probleem, wat ek sê, maar ek sukkel met taalgebruik. En nou wat jy doen is, jy wil nou heeltyd fokus op taalgebruik. Ek wil my taalgebruik verander, dat ek nou anders te sê, sekere woorde nie meer gebruik nie. So nou fokus ons heeltyd daar, maar dis nie waar ons fokus veronderstel is om te wees nie. In plaas van fokus op dit wat ons verkeerd doen, fokus op Jesus. Maar sien die oomblik as ons begin fokus op Jesus, wat gaan gebeur, is die vrug gaan verander. En wat die duivel met ons doen, is hy wil hê ons moet gefokus raak op dit wat ons verkeerd doen. Want solank ons dit doen, kan hy ons besig hou daarmee, waar ons sleg voel oor onsself, sleg voel omdat ons dit nie maak nie, omdat ons besig is om te misluk. En Jesus kom sê, nie, fokus op my. Moenie fokus op dit wat jy verkeerd doen nie. weet van wat jy verkeerd doen, bely wat jy verkeerd doen, en dan fokus jy op my, en soos wat jy fokus op my, gaan die vrug in jou leven gaan verander. So letterlik, soos ons fokus skuif na God toe, gaan dit verander. Iets wat ons ook moet onthou is, ons kan nie net sê, ja maar, ek het nou so lang probeer om nou nie meer hierdie ding te doen nie. So God sal hom hopelik dit raak sien nie. Wanneer God kyk na ons, kyk na ons vrugte. In ander woorde, hy kyk na ons dade, nie ons intensies nie. Ons het baie keer goeie intensie om te lewe volgens die woord. Ons het baie keer goeie intensie om sekere goeders te doen of nie te doen nie. Maar dit gaan nie oor ons intensies nie, dit gaan oor wat ons doen. Dit gaan oor die vrug in ons lewens. En solank ons op 'n plek is waar ons fokus op dit wat ons verkeerd doen, om dit te verander, gaan ons goeie intensies hê. Maar die oomblik as ons fokus skuif na Jesus, na dit wat hy vir ons gedoen het, en ons tyd en ons aandag spandeer op hom, dan gaan ons dade verander. Alles wat ek en jy nodig het om te kan verander, lê binne in Jesus. So nie een van ons wil eindelijk sê te verskoning oor hoekom ons nie kan verander nie. Ons moet ons net plant in Jesus. En toelaat dat hy homself plant in ons. Wat my interessant was, toe ek die Bybel bykie deurgewerk het rondom skrifte van bome en van vrug en hierdie type goed, is net hoe jy dit vind letterlik vanaf Genesis, al die pad regdeur tot in Openbaring. So ek gesê, die eerste skrifgedeelte wat ek gekry het, oor bome, wat in Genesis 1 was. Genesis 2, wat praat van die boom van lewe. Regdeur die Bybel, die psalms, en orals, waar ons lees van dit. Voorbeeld in Daniel, waar hy koning Nebukadnezar se droom moes uitleg. En die droom wat hy gehad het, was oor hierdie groot boom. En selfs die boom in die droom het verwys na hom, na Nebukadnezar. En so kan jy regte die Bybel sien jy oral waar dit sigbaar is. En wat my interessant is, is die laaste gedeelte waar ek iets gevind het rondom dit, en dit is spesifiek oor die boom van die lewe, is die heel laaste hoofstuk van die Bybel. In Openbaring 22, Revelations 21 verse 2, en dit sê, in die middel van sy straat, en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom, is tot genesing van die nasies. Hier praat hy van die boom van lewe, en wat my interessant is in die boom van lewe, is dis anders as die bome op die aarde, wat hierdie seisoen het, waarin hy vrugte dra. Die boom van lewe is altyd in seisoen van vrug dra. Elke liewe maand is die maand waarin daai boom vrug dra. Verder wat my interessant is, jy gaan kyk na die, soos ek in die begin gesê, die ooreenkomste wat daar lê tussen boom en mens. Dan sien ons dat die eerste keer dat die boom gevind het, hierdie boom spesifiek, was in die tuin van Eden. Dis waar God het omskaap het, is in die tuin van Eden. En dan sien ons hierdie boom weer in die paradys, na die tyd, dat die boom ook is in die paradys. En as jy dit deurtrek na ons as mense toe, God het ons kom skape daar in die begin, in die tuin van Eden, het hy ons geskape. Met die doel van om weer te kan wees, soos hierdie boom, in die paradys. Met die vrug wat ons gedra het op hierdie aarde, sigbaar in ons lewens. Maar die ding is, wanneer ons kyk na hierdie gedeeltes, en wanneer ons kyk na Jesus, dan sien ons, as Jesus gestap het na 'n boom toe, het hy die vrugte gesoek. Hy het nie gekyk na die blare nie, hy het gelet daarop, die blare is daar, maar hy het die vrugte gesoek. En as die boom nie vrug gedra het nie, het hy gesê die boom moet afgekap word. En as die boom afgekap gaan word, is al is die boom bestem vir die paradys, gaan hy nie wees in die paradys nie. So op die einde van die dag het ons nodig om te besef, ons het nodig om vrug te dra. Want dis waar na Jesus kyk. Elke keer as hy na my en na jou toe kom, is hy kyk na die vrug wat daar is in ons lewens. Want dit is wat saak maak. Interessante ding van bome, die ouens van julle het boere is, hulle het nou baie beter weet as ek en beter kan verduidelik as wat ek het kan verduidelik. Maar die interessante ding van bome is, sy vrug word op die einde van die dag bepaal deur dit wat hy inneem. As jy 'n boom op 'n plek plant naby argemenshalwe chemikalieë en goed wat in die grond is, as jy na die tyd die vrugte van daardie boom afpluk en dit ontleed, dan gaan jy daai chemikalieë vind binne die vrug. Dit wat die boom inneem, bepaal sy vrugte. As jy iemand voor die televisie sit, waar daar van voor tot achter uit gevloek word, jy los hom daar vir 'n paar ure. As jy opstaan voor die TV, gaan die woorde gebruik, het hy nie voorheen gebruik het. Nie omdat hy nou nuwe woorde geleer het of gehoor het nie, maar omdat dit is wat hy ingeneem het. Dit wat hy inneem, bepaal die vrugte wat in sy lewe gaan wees. As iemand voor die televisie sit, en allerhande seksuele gemors kyk, die vrug daarvan gaan sigbaar wees in daai persoon se lewe. Dit kan nie anders nie, want dis wat hy ingeneem het. Maar terselfde tyd, as ek of jy ophou kerk toe kom, ophou kom op 'n plek waar ons gevoed word, die vrug daarvan gaan sigbaar wees in jou lewe. Jy self gaan dit nie noodwendig raak sien nie. Maar daai vrug gaan sigbaar wees in jou lewe. Dit wat jy inneem, bepaal die vrug. As jy gaan kyk na Jesus, waar hy vir ons sê in daai skrif in Johannes, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. So as ek en jy gaan, en ons sê, Jesus, maar ons sal vir jy inneem, dit gaan nie vir ons oor al hierdie probleme in ons levens, dit gaan nie vir ons oor alles dis verkeerd doen, dat ons nou daar gaan fokus, ons sal fokus op jy, ons neem jy in, dan gaan daai vrug wys in jy leven. Dit is wat gaan uitkom. So die punt wat ek wil maak op die einde van die dag, is ek en jy het nodig om geplant te wees in Jesus. Het is nodig vir my en jou om te sê, hier is een klomp ding in hierdie wereld wat aan die gang is. Daar is een klomp ding in hierdie wereld wat ons kan doen, waarop ons kan focus, allerhande programme en weet nie wat, alles is daar buiten beskikbaar, wat vir ons goed is. Maar al wat my en jou leven kan verander is Jesus. En dis net as ons op 'n plek kom, waar ons om gaan innooi in ons levens, waar ons levens gaan verander. So ons kan allerhande goeie intensies hê om reg te leef, sonder Jesus kan ons niks doen nie. So sonder Jesus is dit onmoontlik vir ons lewens om te verander. Maar as ons plant in hom, as hy ons bron raak, as hy die een is van waar af ons ontvang, dan gaan ons vrug dra soos ons veronderstel is om te dra. En dit gaan die vrug wees, dit gaan maak op die einde van die dag, dat ons gaan wees in die paradys waarvoor hy ons bestem het. Ons maak ons oor toe, asseblief. Terwyl ons net so toe is, dink vir 'n oomblik hier aan. Ek dink almal van ons sê, dat ons goeie mense is. Enige een van ons, as iemand vir jou vra, maar is jy goeie mens of is jy slegte mens? Ek dink almal van ons wat hier sit gaan antwoord en sê, maar ek is 'n goeie mens. Maar wat Jesus sê is, 'n boom word geken in sy vrugte. En hy sê dat 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. En hy sê ook, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'N Boom word geken in sy vrugte. So die vraag is nie of ek en jy voel dat ons goeie mense is nie. Die vraag wat ek en jy vir onsself moet afvra vanoggend is hoe lyk my vrugte? Is my vrugte goed of is my vrugte sleg? Want dit bepaal watter type boom ek is. En op die einde van die dag is dit nie dat Jesus wil hê dat ons moet besef of agterkom vanoggend maar ek is dalk nie 'n goeie boom nie. En net moet sleg voel daaroor nie, maar dat hy dit wil verander. Die punt is dat hy wil hê dat ons vanoggend deur sy genade eindelik moet kan besef as ons op 'n plek is waar ons nie veronderstel is om te wees nie. Sodat ons dit kan verander. Sodat ons goeie vrugte kan dra. Want elke een van ons is geskape vir daai doel. Hy het vir elke een van ons die vermoë gegee om goeie vrugte te dra. Maar die sleutel bly, ons moet geplant wees in hom. As ons nie geplant is in hom nie, kan ons nie goeie vrugte dra nie. So ek wil jy met jouself afvra vanoggend, is jy wat die Here jou wil hê? As jy kyk na die vrug in jou lewe, is dit goeie vrugte? Is jy vanoggend wat die Here jou wil hê? En as jy op 'n plek is vanoggend waar jy besef, maar dit is nie. En jy wil dit graag verander. Moenie uitstap hier vandag en gaan dink, okay, maar jy gaan nou probeer en kyk wat jy kan doen daaraan en hoe jy dit kan verander nie. Jesus bly die sleutel. Al wat jy nodig het om te doen is om terug te draai na hom toe. En baie keer is dit nie eers 'n geval van waar ons doelbewus gekies het om weg te beweeg van hom af nie. Dalk net met ons besige lewens het ons wegbeweeg. Maar ons is nie meer geplant in hom nie. En dan moet ons kan terugdraai. Is enige iemand vanoggend, terwyl almal so oop toe is, wat spesifiek voel dat die Here vir jou sê vanoggend, dat daar's vrug in jou lewe wat nie is soos dit moet wees nie. En dat jy jouself net weer nodig het om te kom plant in hom. Sal enige iemand, so iemand is, steek jou hand op. Vir my om te sien, maar die Here vir jou kan sien vanoggend. Net van daai plek van erkentenis van, Here, hier is ek. Here, ek weet iets dinge in my lewe wat nie is soos wat dit moet wees. En ek kies om myself te kom plant in u vanoggend. Is daar nog iemand? Is daar hele paar hande gewees? Jy kan maar weer jou hand sak daarna. Elke een van ons moet geplant wees in Jesus. Vader, ons kom vanoggend na u toe. En Here, het elke een van ons, wat elkeen se hand het opgesteek, is u gesien. Elkeen wat net op my plek kom vanoggend, Here, om te kom sê, Here, maar ons erken ons vir u nodig. Here, u woord sê, sonder u kan ons niks doen nie. En Here, ons besef het en ons erken dat ons sonder u niks kan doen nie. En ons wil vir u vra, Vader, dat u sal kom woon binne in ons, dat u geplant sal wees in ons en dat ons onsself sal plant binne in u. Here, dat ons sal kan tap vanaf u dit wat ons nodig het, Here. Om bome te kan wees, het vrug te dra, wat 'n verskil maak. Here, dankie dat ons kan weet dat u lief is en omgee vir elke een van ons. Here, dankie dat ons kan weet dat daar nie een van ons is wat u wil sien verlore gaan nie. Maar op die einde van die dag, Here, is dit die vrug in ons lewens wat dit gaan bepaal. Dis nie ons intensies nie, soos dade. En u gee aan elke een van ons die vermoë om ons dade te verander. Maar die sleutel van dit lê in u. En as jy jou hand opgesteek het, kan jy net in jou hart waar jy sit, kan jy net in jou hart, kan jy saam bid met my. En net sê, Jesus, kom vanoggend. En kom vanoggend weer terug in my lewe in. Here, ek het dalk al wegbeweeg van u af sonder dat ek het besef het. Maar ek wil vir u vra vanoggend, kom terug in my lewe in. Help my om geanker te wees in u. Kom leef u binne in my. En laat die vrug daarvan sigbaar wees. In Jesus naam. Amen. Daar gaan koffie en thee nou na die tyd in die voorportaal wees. En dan, vir die wat hulle hande opgesteek het, As jy behoefte het vanoggend net om saam met iemand te bid, kom gerus vorentoe. Jy sê 'n paar van ons wat graag saam met jou sal wil bid. En dan ook as vir enigiets anders, of jy of dit nou siekte is of gaan dalk deur moeilike situasie of omstandighede, is jy welkom ook vorentoe te kom en toe saam met jou bid ook daarvoor. So jy hoef nie alleen te gaan deur die dinge wat nie gang is in jou lewe nie. Maar dankie vir elkeen van julle en ek hoop die volgende week is regtig vir julle 'n goeie week en dat die vrug van die Gees sal sigbaar wees in elkeen van julle se lewens. Dankie.